Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Anul 2013 a fost anul prigoanei împotriva creștinilor. Persecuție religioasă, multe acte de violență și crime comise de islamiști împotriva creștinilor au fost jaloanele anului 2013 în domeniul religios. La Bagdad, în Irak, mai mult de 20 de creștini au murit în prima zi de Crăciun într-un atac cu bombă. În medie, circa 100 de creștini au fost uciși în fiecare lună din anul trecut și multe alte mii de creștini au fost supuși la presiuni, interdicții și discriminări legate de credința lor creștină. În ultimii 2 ani, Coreea de Nord este pe primul loc în lume între țările unde creștinii sunt cel mai expuși persecuției. Pe locul al doilea se clasează Somalia, unde triburile și clanurile musulmane împușcă, spânzură sau ucid cu arme albe aproape orice creștin pe care îl întâlnesc. Conform acestui trist clasament, țările unde creștinii au de suferit pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos sunt Afganistan, insulele Maldive, Myanmar, Arabia Saudită, Yemen, Iran, Irak, Libia, Uzbekistan și Qatar. Islamismul este în mare măsură responsabil de persecutarea creștinilor în 30 din cele 50 de țări studiate, afirmă Michel Varton, directorul organizației Port-au-Vent France, citat de agenția France Press. În ceea ce privește asasinatele, Siria, care se află în plin război civil, prin cei 1213 creștini asasinați, deține tristul record în acest clasament, urcând astfel de pe locul 13 pe locul 3 în acest top. 89 de creștini au fost uciși pe 22 septembrie 2013 într-un dublu atentat sinucigaș la ieșirea dintr-o biserică catolică din Peshawar, Pakistan, acesta fiind cel mai grav atac împotriva creștinilor din istoria Pakistanului. Nici Egiptul nu s-a lăsat mai prejos. Peste 150 de acte violente de persecuție, precum și aproape 500 de tentative de închidere a bisericilor au avut loc anul trecut în Egipt. În Nigeria, peste 30 de creștini, femei și copii au fost uciși după ce un grup de aproximativ 100 de islamiști au început să tragă la întâmplare în ei cu arme automate. Stăm de vorbă împreună cu pastorul Marius Cimpoaie prin telefon despre anul 2013 ca an de persecuție și de prigoană împotriva creștinilor. De ce credeți că îngăduie Dumnezeu aceste lucruri?
Persecuția creștinilor este un fenomen ce s-a perpetuat încă de la apariția creștinismului și până în prezent. De-a lungul istoriei, creștinii au murit pentru credința lor și se pare că numărul aproximativ este de 70 de milioane de creștini care au murit pentru credința lor, dintre care aproximativ 45 de milioane au murit doar în secolul 20. Întrebarea de ce Dumnezeu permite suferința, la această întrebare putem să încercăm să găsim câteva răspunsuri și dacă ne uităm la teologia martirajului, descoperim că martirajul a fost considerat o cinste pentru oricare creștin. În epistola către Filipeni, apostolul Pavel scrie despre scopul și pasiunea vieții lui astfel: și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Un alt gând care ar putea să explice de ce creștinii au fost gata din totdeauna să-și dea, creștinii adevărați au fost gata să-și dea viața din totdeauna pentru Dumnezeu, a fost această înțelegere a martirajului care aduce slavă lui Hristos. În epistola către Filipeni, apostolul Pavel le scrie destinatarilor că se așteaptă să fie martirizat și cu privire la viața și moartea sa a zis astfel: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Un alt lucru la care sunt convins că s-au gândit adevărații credincioși care și-au dat viața pentru credința lor în Dumnezeu a fost faptul că au înțeles că prin suferințele lor mulți oameni îl pot cunoaște într-adevăr pe Dumnezeu. Când s-a declanșat în secolul II mari persecuții împotriva creștinilor, marele apologet Tertulian le spunea autorităților și păgânilor: ne facem chiar mai numeroși ori de câte ori suntem secerați de voi, pentru că sămânța este chiar sângele creștinilor. Dumnezeu este Cel care hotărăște lungimea vieții noastre. În cartea psalmilor este scris chiar când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Apostolul Pavel, chiar înainte de martirajul său, îi scrie lui Timotei, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de aceea mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
Probabil că cei mai mulți dintre noi, în mod omenesc privind lucrurile, ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să intervină, să închidă gurile leilor atunci în primele secole, când creștinii erau aruncați la lei sau erau arși pe rug, să-i oprească pe cei cu mitraliere care trag în secolul 21 în creștini, să intervină cumva în favoarea copiilor săi.
Au fost situații când Dumnezeu a intervenit, și i-a scăpat de la moarte pe cei care erau în pericol de a-și pierde viața și au fost situații când Dumnezeu nu a intervenit. Dumnezeu este Cel care cunoaște cel mai bine persoana în cauză, în primul și în primul rând. Și în al doilea rând, Dumnezeu este Cel care cunoaște cel mai bine contextul în care se întâmplă o anumită situație, o anumită prigoană. Cuvântul Dumnezeu ne avertizează în ceea ce privește suferința. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune, dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Sigur, cred că măsura credinței noastre poate genera cinstea de a fi martir sau nu în anumite condiții ale acestei lumi. Eu cred că doar oamenii cu adevărat puternici, cu o credință puternică, sunt în stare să experimenteze această situație de a putea să-și dea viața pentru Mântuitorul lor.
În Apocalipsa scrie că cei care au fost uciși așteaptă răzbunarea sângelui lor și îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, până când vei zăbovi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Iar în capitolul 21, tot din Apocalipsa, spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Există într-adevăr un sfârșit apoteotic, un sfârșit glorios al creștinilor, dar până atunci există o vreme în care sângele creștinilor încă nu este răzbunat. De ce?
Pentru că Dumnezeu este Cel care știe cel mai bine care este momentul în care trebuie să acționeze în felul acesta și ce are de făcut. Eu cred că momentul acesta este un moment în care se vor încheia toate lucrurile, pentru că este momentul sfârșitului, în momentul în care Dumnezeu va răspunde tuturor acestor rugăciuni ale martirilor, pentru că până atunci, cât vor ține viacurile, credincioși și adevărați vor continua să sufere persecuție. Și vă dau un exemplu care cred că ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Am avut impresia odată instaurată democrația, toată lumea va putea să-și exprime în mod liber convingerile religioase, lucru care acum, după câțiva ani buni de democrație, începe să ne dea de gândit și cumva situațiile din Europa și chiar și din țara noastră, în care în democrație credincioșii sunt persecutați, le sunt îngrădite drepturile și convingerile religioase, sunt opriți să propovedească un cuvânt curat și autentic, sunt semne clare că nu există epocă și societate în care cuvântul lui Dumnezeu să fie iubit sau așezat la rang înalt, ci din contră toți credincioșii adevărați trebuie să sufere pentru numele Domnului și cred că lucrul acesta se va îngădui de Dumnezeu, va fi îngăduit de Dumnezeu până până la sfârșitul viacului, când va fi făcută dreptate. Tot în cuvântul Dumnezeu, Domnul Iisus spune, cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Mi-amintesc că tot anul trecut, în 2013, în Anglia și în America, au fost arestați pastori care predicau pe stradă. Deci ieșeau pe stradă, nu agresau oamenii, se puneau într-un loc și predicau, propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Și au fost arestați. Și deja din acel moment, orice pastor sau predicator sau persoană care vrea să răspândească Evanghelia într-un loc public, deja se gândește de 2-3 ori. Pentru că s-a instaurat teama. Dacă pe ei au arestat, s-ar putea să mă aresteze și pe mine.
Da, în Anglia deja numărul musulmanilor este aproximativ mai mare decât numărul creștinilor. În Franța, la fel, au fost foarte multe situații în aceste țări în care pur și simplu pastorii care au predicat împotriva homosexualității sau altor subiecte cu un anumit is politic, imediat au fost luați la întrebări.
Ce credeți că este bine să ne rugăm pentru țările în care creștinii sunt îndură persecuțiile cele mai crunte, începând cu Coreea de Nord, cu Somalia și trecând prin toate celelalte amintite? Este bine să ne rugăm să fie schimbați acei dictatori sau să se întoarcă la Dumnezeu? Ce anume este bine să se roage ascultătorii?
Rămân la convingerea că Dumnezeu știe cel mai bine ce este potrivit pentru toți copiii lui din lumea întreagă. Cred că pe lângă rugăciune putem să facem mai multe lucruri și aș vrea să le menționez și după aceea să vorbesc despre asta. Cred că putem să ne rugăm, da, și rugăciunea este cel mai important lucru, dar cred că putem să ne gândim și la sprijinirea organizațiilor care acordă ajutor umanitar creștinilor în situații de risc și de asemenea, atunci când ne rugăm, să ne rugăm și pentru cei care sunt în poziții politice cheie și care pe plan național și internațional în legătură cu politica externă a țărilor occidentale pot formula politici externe care să ajute la eliberarea credincioșilor care sunt închiși pe criterii religioase și asigurarea unui climat în care frații și surorile noastre în credință care suferă să nu mai ajungă în astfel de situații. Pentru rugăciune, cred că în primul rând ar trebui să ne rugăm pentru cei credincioși, înainte de a ne ruga pentru conducătorii țărilor în care ei se găsesc, ar trebui să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm ca Dumnezeu să le întărească convingerea și credința în Dumnezeu, care nu știm dacă îi va scăpa de la moarte sau nu. Dumnezeu este cel care hotărăște asta. De asta cred că ei ar trebui să fie principalul nostru subiect de rugăciune. Să rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea putere, să fie gata să-și dea viața pentru el, pentru că Domnul Iisus spune, oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Să rugăm ca Dumnezeu să-i întărească în credința lor față de Dumnezeu, să rămână convinși de faptul că sunt pe drumul cel bun, să nu renunțe la presiunile care se fac asupra lor, să rămână tari lângă Dumnezeu. De asemenea, să ne rugăm pentru familiile lor. Sunt foarte mulți dintre cei care sunt în închisoare, în mod special pastori și lucrători creștini, a căror familie a rămas acasă, soțiile, copiii, mulți dintre ei în situații economice foarte grele, cu probleme materiale, cu probleme financiare, și-au pierdut casele, și-au pierdut slujbele. Unora dintre copiii lor li se îngrădește dreptul la libertate, ceea ce s-a întâmplat și în țara noastră în perioada comunismului. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice un zid de protecție în jurul acestor familii și, așa cum am spus anterior, să sensibilizeze inimile mai multor creștini din lumea liberă ca să sprijinească în mod concret aceste familii cu tot ceea ce ele au nevoie. Cât despre conducătorii religioși, eu cred că și aici poate să existe binecuvântarea lui Dumnezeu și cercetarea lui Dumnezeu, pentru că mă uit în Sfânta Scriptură și văd exemplul lui Nebucadnețar, acel împărat care a avut impresia că el este cel care conduce lumea și el este cel care pune în funcțiune toate lucrurile și la un moment dat Dumnezeu l-a cercetat și a înțeles că nu el este cel care face toate aceste lucruri, ci Dumnezeu. Cred în puterea de schimbare oricărui om. Și Dumnezeu ne-a arătat în istorie exemple minunate de asupra modului în care a lucrat în viața celor care au condus această lume. Și cred că Dumnezeu poate să schimbe și inimile marilor tirani ai lumii noastre. Cred că este important să ne rugăm și pentru ei și pentru eliberarea sufletului lor de ură, de mânie, de duhurile răutății și duhurile necurate pe care diavolul le-a așezat în viața acestor oameni care văd în creștini niște ținte docile.
Haideți să ne rugăm, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru toate aceste lucruri pe care le-ați amintit, pentru creștinii prigoniți de-a lungul și de-a latul pământului.
Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm, Doamne, înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos pe care L-ai trimis în lumea noastră ca să crească și să ne mântuiască, să moară pentru noi, Doamne. Și în exemplu Domnului Iisus Hristos, Doamne, am văzut dragostea Ta pentru fiecare dintre noi. Și îți mulțumim, Doamne, că asemenea exemplului Lui, Doamne, de-a lungul istoriei, ai îngăduit, Doamne, că atât de mulți credincioși să-și arate credința lor în Tine, Doamne, și să meargă până într-acolo încât să fie gata să își dea viața pentru credința aceasta. Și îți mulțumim, Doamne, pentru toți cei care au fost un asemenea exemplu de-a lungul istoriei, Doamne, și care nu s-au compromis, care nu au văzut, Doamne, familia mai importantă sau copiii mai importanți sau slujba mai importantă decât încrederea lor în Tine. Doamne, îți mulțumesc pentru cei care în vremea de astăzi, Doamne, suferă pentru numele Tău. Te rog, Doamne, Tu să-i binecuvintezi acolo unde sunt. Doamne, unii dintre ei și-au pierdut slujbele, și-au pierdut casele, și-au pierdut familiile. Sunt soții, Doamne, care plâng după soții lor care zac în închisoare. Sunt copii, Doamne, care suferă, Doamne, din cauza că părinților, Doamne, sunt persecutați. Te rugăm, Doamne, să le porți Tu de grijă. Doamne, noi nu-i cunoaștem, nu știm unde sunt, dar te rog, Doamne, Tu să răspunzi, Doamne, rugăciunilor lor, Doamne, și să aduci binecuvântare și eliberare peste casele lor. Doamne, așa cum le-ai purtat, Doamne, robilor Tăi întotdeauna de grijă, Doamne, și niciodată n-au fost lipsiți de niciun bine. Te rugăm, Doamne, să le porți și lor de grijă. Doamne, pentru pâinea aceea de toate zilele, pentru îmbrăcămintea de care au nevoie, pentru celelalte nevoi imediate, te rog, Doamne, Tu să faci, Doamne, ca ceilalți credincioși, Doamne, din lumea liberă să fie sensibilizați și dornici să sprijinească, Doamne, aceste familii a căror inimă, Doamne, Ți aparține în totalitate Ție. Doamne, fă ca exemplul lor să fie urmat, Doamne, și de alți credincioși și în felul acesta, Doamne, mulți oameni din lumea musulmană să ajungă să Te cunoască pe Tine, să înțeleagă că, de fapt, Doamne, în spatele acestor credințe este o relație, o relație cu Tine, care binecuvintești și care faci, Doamne, ca toate lucrurile să fie binecuvântate în Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru libertatea din țara noastră, dar Te rugăm, Doamne, să nu faci, Doamne, ca această libertate să devină pentru noi o pricină de lene și de indiferență și de ignoranță, ci ajută-ne, Doamne, întotdeauna să fim vigilenți și atenți, Doamne, la orice atac pe care diavolul poate să-l arunce asupra noastră, să rămânem, Doamne, puternic ancorați și înrădăcinați în cuvântul Tău și să Te lăsăm, Doamne, pe Tine să-ți faci desăvârșită lucrarea în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru cei care sunt interesați, Doamne, de creștinii care suferă, pentru cei care sunt, Doamne, în poziții cheie de conducere în țările, Doamne, occidentale, cu putere, Doamne, pe plan politic. Te rog, Doamne, să dai viziunea aceasta de a construi, Doamne, politici care să îi poată, Doamne, elibera pe frații noștri care suferă din pricina numelui Tău. Doamne, îți mulțumim că vei răspunde acestor rugăciuni și vei fi cu noi, Doamne, și cu ei, cei care suferă, pentru că toate aceste lucruri Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Cimpoaie despre persecuția împotriva creștinilor în anul 2013. Și vă spuneam la începutul acestui interviu că anul 2013 a fost, într-un fel, anul prigoanei împotriva creștinilor. Persecuția religioasă, acte de violență și crime comise de islamiști împotriva creștinilor au fost jaloanele anului 2013 în domeniul religios. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!